sapo të njësi një nga zonat më të bukura të bashkisë Parrenjas. Pejsazhi malor dhe historia mes të vërtetës dhe legjendës ofrojnë një përvojë të paharrueshme për vizitorët. Ujvara i Gostimës, majet e larta të Gaferit dhe guri të Pëllumbit, pyjet shekullor, janë cilësuar si perla të natyrës shqiptare. Fal biodiversitetit e lartë, zona numëron mbi 110 lloje bimësh medicinale. Sopoti njihet si fshati për rijardhjes së familjes së Aranitave, nga ku rrjedh Donika, bashkëshortja e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti. Sikurse dhe Bërgjeshta, Sopoti dhe zona përreth njihen po ashtu për qendresat e shumta kundër pushtimit otoman. Aksesi në Sopot është sfidues, pasi kërkon një kombinim të udhëtimit me makinë të përshtatshme për terren malor dhe ecjes në këmbë për distanca relativisht të gjata.